Aguantar non é fácil, pero fixémolo. En realidade fixémolo sempre, porque somos teimudos. E cando pelexas, sacas o mellor de ti mesmo. E decataste de que és máis forte do que pensabas. Só que agora, sábelo. Daquela abres a porta e empezas a moverte. Esa é a forza coa que imos sair. Porque disto, saímos máis fortes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.